Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Падрыхтоўка да суда пачалася, як пачаў азнаямляцца з справаю, сядзеў, гартаў тамы, штосьці перапісваў, а таксама пазначаў старонкі, якія Змітер па дамове з Касынкінай адфатаграфаваў, а затым зрабіў ксера і перадаў пра спецаддзел мне. Я іх уважліва вывучыў. Уразіў пачатак, першыя рапарты маёра, які вёў расследаванне, а таксама лісты Зайцева, Шведа і Вегеры. Вадзім Зайцаў, старшыня КДБ, Андрэй Швед, намеснік генеральнага пракурора, Андрэй Вегера, намеснік старшыні КДБ. Я зрабіў асобныя раздзелы: першы — вясна, другі — міжнародныя дакументы па правах чалавека, трэці — хада расследавання, чацвёрты — іншае, пяты — раздрукоўкі. Пры бліжэйшым вывучэнні аказалася, што паўсюль на банкаўскіх раздрукоўках пазнакі, якія гавораць пра тое, што сродкі ішлі не мне, а вясне. Мяркую, што і камітэтчыкам, і пракурорскім, і ДФРу, Дэпартаменту фінансавых расследаванняў, гэта было зразумела адразу, але была замова і ўсё пакацілася па наезджанай каляіне. Яны ж бачылі, што грошы не мае, але душылі, хаця ведалі і ацэнкі, і пазіцію замежнікаў. А наконт спрэчак я туплю. Дасюль яшчэ, 17 лістапада, не ведаю падрабязна, што гаварыць. Змітер просіць, каб я напісаў. Заўтра буду складаць падрабязны план. Рыхтаваўся лічы месяц, закінуў ангельскую, а Караткевіча прымушаў сябе чытаць, але зусім не шкадую. Я прагаворваю сваю прамову ўжо дзясяткі разоў, і некуды мяне заносіць, заносіць не ў той стэп. Калі пракурор запрасіў 5, а адвакат апраўдаць мяне, спрэчкі скончыліся, мне засталося апошняе слова. Выступіў я, як мне падалося, даволі нармальна, толькі што канцоўка была недапрацаваною, сэнсоўнага акцэнту на канчатак я не прыдумаў. І ўсё ж пачаў я з нерэальнага, такога не можа быць, бо ж супрацьстаянне КДБ праваабаронцы было 40 гадоў таму, мінула цэлая эпоха, а тут... Паўтор гістарычны. Затым распавёў пра іншыя метады барацьбы, рэпрэсіі, дыскрэдытацыя. Затым пра хлопцаў з беларускага КДБ. З такім сэнсам, што гістарычных высноваў яны не робяць. Затым пра тое, што гэта спецыяльная дыскрэдытацыйная і рэпрэсіўная кампанія, добра арганізаванае цкаванне. Гістарычны кантэкст цкавання вясны, затым пра КДБ аўтарытарную сістэму ўлады ў Беларусі, яе характарыстыка, далей супярэчнасць у тым, што яны не выконваюць міжнародныя пагадненні, і цытаты з канстытуцыі і міжнародных пагадненняў. Далей адносіны да праваабаронцаў, гэта як лакмусавая паперка, Узбекістан, Расія, Кыргызстан. Таму праўдападобнасць майго пераследу – лухта, ціск на суд, афіцыйныя СМІ, вясна, 10-ты год.
Беларуская турэмная літаратура.
Сны. З 15 на 16 лістапада сніў два сны. Пігулак не еў, таму сны былі вельмі маляўнічыя. Першы – вёска, зямля, набрынялая вадой, бялявая дзяўчынка. Другі – як я на самакаце з Менска да Бабруйска каціў. Пастіраліся колы, блукаў па вуліцах, шукаў выйсця на цэнтральнай вуліцы, так і не знайшоў. З 16 на 17 снілася, што я ў судзе штосьці доўга і нудна тлумачу па кожным факце.
Беларуская турэмная літаратура.
Суд. Першы дзень 2 лістапада 2011 года. Быў самы напружаны, бо на пачатку ўсе былі ўзвінчаныя. Хадайніцтва наконт мовы адхілілі, далі перакладчыцу. Затым, пасля разгляду хадайніцтва і пасля перапынку, суддзя Сергей Бандарэнка хацеў яе адхіліць, спытаўся, ці добра я разумею па-руску. Я адказаў, а якое гэта мае значэнне, і ён адступіў. Распавядаць я нічога не стаў. Пытанні задаваў пракурор Валерый Сайкоўскі. Бачна, што рахункі ён і сам толкам не вывучыў. Я звярнуў увагу на вясну, гранты, грамадскую прыёмную, камандзіроўку і брашуру, выдадзеную ў Літве, пазнакі пра не мае даходы, якія былі паўсюль. Распавёў, як яно было на самой справе. Пазіцыя па рахунках, пазіцыя па людзях, распавёў пра вясну. Суддзя, сіваваты, маладжавы, верхняя губа даўжэйшая за ніжнюю, выгляд адкормленага труса ў чорнай мантыі. Пракурор, непрыемная звычка аскальваць верхнія зубы, падцягваючы верхнюю губу, як быццам бы хоча ўкусіць. Я кажу гучна і выразна, вымушаю іх рабіць гэтак сама, памятуючы з суда над Казуліным, што ў гэтай залі няма акустыкі. 18 лістапада пракурор, запінаючыся, перачытаў новае абвінавачванне, што мы і прадбачылі. Я набіраў інстынктыўна паветра паболей у грудзі, як перад скачком у ваду. Дзесь за беду суддзя ўжо супакоіўся. Другі дзень. У другі дзень былі сведкі, добразычлівая тётка з банка, мужык-чыноўнік з дэпартамента па гуманітарнай дзейнасці, які спачатку быў драўляным, а затым падабрэў і пачаў усміхацца, злоева родам, затым сведкі праваабаронцы. Пракурор дастаў мяне, і я пачаў адказваць нахабна. Калі спытаўся, што звязвае з праваабаронцам Андрэем Палудам, я адказаў: «Піва п'ём разам». Ён сцярпеў. Затым праваабаронцу Барыса Звоскава выклікалі, зусім худы і глухнуць пачынае. Пракурор спытаўся пра яго. «У грыбы ходзім разам», – адказаў я. Зала засмяялася, і калі Барыс быў на допыце, пракурор не вытрымаў, спытаўся: «Вы з Бяляцкім Александрам Вікторавічам хадзілі ў грыбы?» Зала ізноў засмяялася. «Так, бывала такое», – адказаў Барыс, заядлы грыбнік, «але выглядае так, што, мабыць, у грыбы мы болей з ім не сходзім». Алена Лаптёнак, праваабаронца, пазней напісала, што калі б не пабывала раней у судзе, калі б не пабачыла мяне раней у клетцы, дык зараз расплакалася б. Наталя прыйшла элегантная, усміхаецца на ўсе зубы. Суддзя ў яе пачаў пытацца месца пражывання, а яна адразу пачала адмаўляцца што-небудзь казаць. Я ад радасці, што ўбачыў яе, засмяяўся, і яна таксама, а суддзя гыркнуў на яе. Віця Сазонаў, праваабаронца і пісьменнік, выступаў як сведка і прызнаўся, што ў вясне, а Таццяна Равяка паведаміла, што працуе ў доме правоў чалавека ў Вільні, а потым пракацілася перадачка па БТ ад Алесі Мураўёвай, і дом правоў чалавека заблішчаў. Як яно яшчэ будзе, усе спаслаліся на 27 артыкул Канстытуцыі. Забыўся яшчэ пра цётак з падатковай. Першай зайшла падатковы інспектор Анжаліка Анатоліўна, паглядзела на мяне спачувальна, але гаварыла ўсё тую ж лухту. Гэта раззлавала мяне, таму па банкаўскіх выпісках я яе паганяў, і яна паплыла, сказала, што грошы прыйшлі мне ад вясны, а з Барысам Звоскавым следчая яшчэ не магла разабрацца, ці то ён грошы пералічваў, ці то яму. І ў прынцыпе ў бюро ў рахунку памылку ляпнулі, Барыс паехаў у банк і ўзяў даведку, што ў яго такога рахунку няма.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Змітер Бартосік.